Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eider, Eibar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Argitaratu berri duzu, Pamiela Etxearekin, kokoak liburua. Berehala eskatuko dizugu liburu hau aurkezteko, Eider, baina behar bada hasteko, kokoak gara proiektuari buruz hitz egiteko eskatuko nizuke. Konta eguzu pixka bat, zein izan zen proiektu honen abia puntua?
Ba, proiektu honen abia puntua izan zen, guk egin nahi genituen gauzak eta aspalditik ordetan dituen marrazkiak eta egiteko, ba, aitzaki bat aurkitu nahi nuen niretzako marrazkiak egiteko eta ez bestentzako ilustratzeko, eta abia puntua izan zen web horri bat, kokoak.eus web horria.
Abia puntu horrek ari desberdinak izan ditu eta arietako bati jarraika etorri da liburu hau. Pixka bat konta iguzu, kokoak liburuan zer jaso nahi izan duzun?
Ba, zubinozu moduan, ari asko dauzka kokoak.eus edo, bueno, atal asko landu ditugu, ze badira 6 urte hasi genula, eta lehen urtari gogoratzen duela, lehen urtean Durangoko azokan zagoan barana aurkeztu genuenan proiektu digital bezala, eta euskarazko eduki digitalak zarean zeuzkan web horri bezala, ja, aur batzuk galdetu ziguten, eta nortzu dira kokoak, eta nolakoa dira, eta ba, okazo, eraman ditzakegu, eraman edo eduki nahi zituzten. Eta ordan ama batek esan zuen, liburu bat egin behar duzue. Eta zuen, bueno, etorriko da. Ordan, 6 urte pasa dira, kokoak izeneko izaki bitxi hauek ba, landu ditugu, argitaratu ditugu, diseinatu, Euskal Herriari erakutsi dizkiogu, eta bereiekin eduki pila bat egin ditugu, web jokoak, saretzeko estiker animatua, bueno, hainbat gauza egin ditugu, eta ba, momentu honetan iritsi da kokoen liburua, kokoei bizitza fisikoa emateko ba, lehen pausua edo bueno, lehen aldiz fisikoki egiteko unea iritsi da.
Orain. Gorpuztu egin dituzu hortaz kokoak. Pista batzuk eman dizkiguzu, ezta? Baina pixka bat gehiago xehetuz, zeintzu dira edo nortzu dira kokoak, Eider?
Kokoak dira, mira, lehen galdetu jasun bezala, eta, bueno, lehen galdetu jasut ezan izut ez, izan zela guzti hau barruko marrazkiak ateratzeko, eta ba, olako eremu propioa sortzeko aitzakia. Eta nik nahi nuena zen berriro itzuli, ba, eskuekin marraztera, ez hain digital, zein ordenagailu, ze argizariak, pintzelak, brotxak, eta gita, espaldi igual ikutu gabe neuzkan gauzak hartzeko gogoan neukan, eta okurretu zitzean, era politoat izan zitekela hori erakustea, aurrei erakustea nola egiten dituen marrazkiak. Eta horretarako, iruditu zitzean bide polita zela, pertsonaia batzu sortzea. Ze pertsonaia horiek, bueno, badukat ezagarri berezi bada, eta ezagarri berezi hori da, marrazkietara, marrazki irudimentsuetara, zirriborroetara, gu paztertzen ditugu marrazkietara, sartzen diren izaki magiko batzuk direla, kokoak deitzen dira, eta, bueno, guk asko, koko mota asko ezagutzen ditugu, ez? Ba, patatan agertzen diren kokoak, eta zulotxo askotan bizi dira kokoak. Ba, koko hauen berezitasuna da, marrazkietara sartzen direla. Eta batez ere, marrazki irudimentsuetara. Ordan, koko hoiei jarraituz, erakusten genizkien aurrei, ba, marrazkiak nola egin dauden, koloreak nola nazten diren, eskulanak egiteko pausuak, eta guzti hori horren, takatu, koko hauen berezitasuna da, ba, marrazkietara sartzen diren koko txiki bihurri batzu direla.
Eta liburura etorrita, zein da, bueno, ba, koko hauek kontatzen diguten historioa?
Ba, izango litzateke aurkezpena. Liburu hau bada alde batetik gida moduko bat, ze bertan agertzen dira 7 guk ezagutzen ditugu, ze badakigu gehiago daudela, baina guk momentu 7 ezagutu ditugu, ezagutzen ditugun 7 koko hauek agertzen dira, beraien izenekin eta baita beraien lagun diren Mae, Io eta Ur aurrak, marrazkiak egitea gustatzen zaien ba hiru aur artista hauek, eta liburuan aurkezten dira pertsonaia guzti hauek eta bada ere bai abentura moduko bat. Kokoen mundura sartuko gara, kokoen mundutik ibilbide bat egingo dugu, aurkituko ditugu ba marrazkietan antzinatik eta bizi diren baizakiak, ba ez dakit, eren sugelotiak, anbotoko maribean agertuko da, tartalo ere badago, lamia, badaude ideia jaio berriak, irudimenaren urmaela, bueno, hainbat tokitatik igaroko gara, koko bat zenbila, ez dut esan, baina kokoetako bat, ba, aventura honetan, ba, ziren ez da agertzen, eta ordan denon artean aurkitu beharko dugu, eta ipuinan hori egiten da. Pertsonaiak aurkeztu eta baita beraiekin batera, ba abentura bat biziko dugu.
Aipatu duzu pixka bat izan dela proiektu hau guztia, albidetu dizuna barruan zenituen marrazki hoiek, irudi hoiek kanporatzeko, hortaz pentsatzen dut liburu hau ere oso pertsonala izango dela, Eider.
Guztiz, oso eta kokoak beraien izate guztia oso pertsonala, azkenean da jolasteko aitzaki bat bilatu nuen duela urte batzuk eta gero gorpuztu egin da. Zeuk dinosu moduan gorpuztu egin dira eta bai, oso pertsonala da, ze nik aur literaturan lan asko egin dut, besteentzako liburuak ilustratuz eta besteen historioi marrazkia jarriz, baina iruditzen ditzaidan marrazketa beraren eta sorkuntzaren eta irudimena kolorez adiraztaren ba, apologia egin behar dela. Eta aurrei helarazi nahi nien hori, ez? Nola badaukagun guztiok mundu hori barruan eta atera behar dugu edo bilatu dezakegu eta bai egun ona daukagunean, bai txarra daukagunean, bai zer egin dakigunean, zer marrazuak egunean edo ez dakigunean ere, ba bertara jo dezakegula. Niri txikitatik mundu honetan egoteak edo mundu honetara irudimena eta marrazkien mundu honetara joateak ba niri postasun handiak eman dizkit eta oso eremu pertsonali du zait beti eta uste dut ba aurrek behar dutela ba ikustea helduok ere ba dakigula hori sortzen eta gainera ba urte guzti hauetan ikasi ditugun truko guzti hauek ba erakutsi nahi dizkiet nik aurrei eta horretarako ba kokoak bide ona dela irudutzen zait.
Esan duzu, pixka bat izan dela baita ere ariketa bat, ba, behar bat teknika digital hori etatik eta urrundu, eta berriz ere bueno, ba, eskuzko marrazketa horretara itzultzekoa, liburua ere hortaz, pentsatzen dut teknikari dagokionez, bueno, ba, artisa ulana izan dela?
Bai, gainera gertatu da, proiektu hasi genunean, ni nahi nuen duela 6 urte, ba, hori, eskuak zikindu, buztinarekin ibili, plastilin, amargoak, eta gero nahi gabe, ba, eduki digitalak eta sortzen hasi ginenez, ba, eta marrazki dizionetako gauzak egiten, eta ba, oso digitala izan da dena bide hau, eta ordenagailu pila bat erabili dut. Ordan, liburua sortzerako unean esan nuen, ez, eskuz egin nahi dut, lehen fasean zikidan, berriro, zikindu nahi dut, eta, bueno, egia esan, teknika asko nahastu ditut liburu honetako marrazkiak eginez eta bukaeran badauka ukitu digitala ere bai. Ordan, nik digitala beste teknika bat bezala kontsideratzen dut. Ordan, bai, pila bat teknika erabili ditut eta gainera somar dut guzti hori erakutsiko dugula uneren batean. Prozesu guzti hori.
Etorriko da hortaz kokoaken bai. Segida izango du liburu honek ere hortaz. Ez dakit kolorei dagokienez, bueno, kolore konkretu batzuetan mugitu zaren edo abaniko zabala hartu duzun.
Ja, abanikoa zabaltzera derrigortuta nago. Ni berez gorriekin eta larrosa laranjekin eroso sentitzen naiz kolore hoiekin eta beltzarekin. Baina abanikoa zabaldu behar izan dut, 7 koko direlako eta bakoitza kolore batekoa delako. Ordan horre derrigortu nau, ba, kolore guztiak erabiltzera. Nik uste dut liburua pertsonala ere bada neurri batean koloren erabilera gaite. Nik uste dut oso Eiderrei bar dela liburua. Kolore gamaren gatik. Ze ni oso eroso sentitu naiz horretan nahi du, gorriak, laranjak eta larrosak, pila bat daudela. Baina, bai, kokoen unibertsuan azken finean, kolore guztiak kabitzen dira, eta herriska, eta bidea, eta, bueno, irudikatu behar izan dituan gauzek, ba, kolore desberdina dauzkate, baina denak dauka nire ukitua. Bai.
Bueno, pista bat eman didazu, rentxe, buruan nuen galderari dagokionez, ze galdetu behar nizunea, gustura galitu zaren emaitzarekin, eta egin nahi zenuen liburu hori ote den, kokoak, bueno, aipatu duzu, gutxinez, eroso sentitu zarela.
Bai, eroso sentitu naiz eginez batez ere marrazten. Kostatu zaidana testua izan da, idaztearena, buf, horre izerdi bila botatzen dute testuaren kontuarekin. Baina eroso sentitu naiz ere bai, azkenean banekien abentura bat eta historia bat kontatu behar nuela, ordan horrukidu burruka, zen idena iruditan ikusten dut, ordan irudiak beraien artean lotzea kostatzen zait, eta normalean gauza asko dauzkat kontatzeko, eta alde batera utzi behar izaten ditut, eta, bueno, ba, zentratu behar izaten naiz, ba, garrantzitsuan edo, bueno, historioari laguntzen dion horretan. Da eroso sentitu naiz bidean eta emaitzarekin ere bai. Ikusi dut liburu jolasteko ere bada. Album ilustratua da. Orduan marrazkiek garrantzi izugarria daukate. Testuak bueno, espazio gutxiago okupatzen du, baina badauka hitz joko bat ere badauka kokoen olako kokoak deitzeko hitz magiko batzuk ere badaude eta jolasteko laguntzen du, baina batez ere marrazkia daukate garrantzia eta atzamarrarekin jarraituz eta bilaketa jolasak ere badaude eskutatu egin ditut pertsonaia asko. Orduan ikusi dut aurrekin izan ditudan aurkezpen saiotan ikusi dut funtzionatzen duela eta jolasten dutela liburuarekin. Ordan, ba, superposi nau.
Pamiela Etxearen eskutik, kokoak. Eiderri barmila esker gaur gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.